Araka izany da fitratra anatin'ny fandarana pela miary isika amin'ny dita lata faharoa ny volana janoary taona 2024 ity. Andeha miarahaba anareo rehetra natratra ity taona vaovao 2024 ity izahay atao anatin'ny fandarana ampela miary dia anteran'ny fiarahabana ny namana Arliva. Izy no teknisianina miaraka amintsika ao anatin'izao ora iray iarahana atao anatin'ny fandarana izao. Dia ny firarintsika sonay moa zany de hoe mba hanana fitiavana sy finiavana isika rehetrarehetra andoko indray ity taona 2024 ity. Isika no manao ny tantara, isika no mandrakitra ny zavatra rehetra izay hitranga, ataontsika hoe ny ampahany be indrindra raha tsy tentsika hoe atao hoe ny 5 amby 10 isanjatony izay taona mivadika pejy izay. De tsika no miandry an'izay, tsika no manana anjara betsaka ao anatin'izay. De izay no irariana finiavana fitiavana fandavatena ary ezaka avy amintsika tsirairay mihitsy ao anatin'ny famakivakina indray ity taona 2024 ity. Ny vahintsika amin'tianio ity ramatoa Aliette Abrahama, miarabanao tompoko isaorana indrindra ianao mivahiny indray atao anatin'ny fandarana mitomo izany ny fandarana, ary dia ankasitrahana ny fandavatenanao ny fitiavanao vonina indray iaraka hamakivaky ahy ity taona 2024 ity. Dia mirarosoanao indrindra tompoko ho ao anatin'ny fahasalamana feno sy tanteraka, azo hery mandrakarivo indrindrindrindra, azo farany tantsaina, ataontsika hoe azo an izay zavatra tokony mampitaina amin'ny mpiaino indray miainga amin'ny zavatra efa nisy moa zany. Dia saorana sy ankasitrana indrindra ny finiavanao sy ny ezaka ao amakivaky indray ny fandarana ampela miary mandritra ty taona ity. Mankasitraka indrindra tompoko, dia mirarosoanao.
Miarabanao ny Liva, de miarabantsika rehetra ihany koa. Fiarabana moa ataontsika foana isam-bolana. Fa ity zany a manokana, satria fiarabana manokana satria de tafaraka indray isika hiara-makivaky ty taona vaovao zany. De firarisoa besaka no natolotra teo a, de akasitrahana sotra indrindra. De za koa zany iteny atao hoe fo ihany a hoe mba ho taom-pahombiazana, de mba hiarakitsika anaty fanantenana tanteraka miaraka amin'ny Andriamanitra nahary atsika. Zay namatiny foy a azoko zaraina.
Misaotra indrindra tompoko. Miaraka amin'ny ramatoa Aliette Abrahama isika dia manohitrany ny loha FDB atao hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana. Ary de zay ma hoe fototra entina miatrika fiainana izay a, de izay indrindra no ataontsika hoe laharam-pamehana na araka mahafototra azy. De hoe tsy maintsy miainga amin'izay tsika ao anatin'izay famolavolana toetsaina zay zany entina miatrika ny fiainana. De ho amin'tian'io ity de ny hoe ny singa sy fepetra vitsivitsy amaripototra ny fanabiazana. Zay no resadresantsika ao anatin'ny 30 minitra, ary andrasana sy anasananao mpiaino ampanajana aorian'izay 30 minitra izay. Hiditra mivantana ao anatin'ny larantarbi 0022 443 90 na ny 0022 442 09 rehefa tonga zay amin'ny 10:00 izay. Fa ny SMS dia azonareo ifampizarana amin'izay hevitra hoentiny ramatoa Aliette Abrahama mahakasika an'izay hoe singa sy fepetra vitsivitsy amaripototra ny fanabiazana izay a, amin'ny alalan'ny 0338 850 02. Zay no ela fa hiditra avetrany ao anatiny izay hoe singa sy fepetra vitsivitsy amaripototra ny fanabiazana izay tsika ramatoa Aliette Abrahama.
Voalohany indrindra aloha zany a ny fomba anomboasika azy de tsika moa miteny foana le hoe tsy nanontany anao Liva hoe inona ny antony safidy.
Inoko fa ho tenenao le izy
ka hiteny bitsy a zany. Mahatonga anahy safidy zany de zao hoe manomboka ny taona vaovao zany tsika zao. De tsika ao anaty sehatra ny fanabeazana, tsika atao amin'ny radio Don Bosco a, tsika atao amin'ny fandarana pelamiary zany a, de misehatra anaty zany fanabeazana zany foana. De zay mahatonga an'ity zany le hoe singa fototra everina hoe anampy amin'ny fanabeazana, amari-potitra ny fanabeazana. Tafiditra zany ny fanabeazana. Fa akoatran'izay zany tiako ampiana de hoe ny taona vaovao de manasatsika zany mieritreritra hoe manahoana izao, za malagasy manahoana izao. De toy azay fantany izay de hoe ary malagasy manahoana no ilain'ny firenena. Malagasy manahoana no tena anampy ny any Madagasikara, ahafahan'ny Madagasikara androso ho tsaratsara kokoa. Zay zany a no ataoko hoe tao an-tsaina tato ato a de hoe hozaraina amintsika rehetra eto zany.
Malagasy a manahoana zao a ary teoinina rapitso, teoinina ny fireneko rapitso, mazava tsara.
Ia de za moa nyteny teo hoe tsika misehatra anatin'ny fanabeazana de ampidiriko zany hoe fanabeazana manahoana zany. Rehefa mitenytsika misimisy fitenenana hoe rasanatrity na ompotehana ny firenena iray a de any mifanabeazana no atao a kitoto sanatri ozy a. Fa raha tiana avotana kosa ny firenena, tiana androso ny firenena de any mifanabeazana no anaovana ny ezaka rehetra ampandroso ny firenena. Zay zany zany hoe tiana lazaina zany de hoe manana anjara toerana makadiry be ny fanabeazana amin'izany hoe fandrosoany zany. Io na ho an'ny tena tsirairay avy na eo nivo fianakaviana na nivo fiarahamonina na any nivo firenena na eran'izao tontolo izao le anjara toerana fanabeazana mihitsy zany a no tiana amafisina eto zany. De zay mahatonga an'le izy hoe zao azy zany a miteny an'le hoe loa hevitra moa zany de le hoe singa sy fepetra vitsivitsy a amari-potitra ny fanabeazana. Ny antony oa de zao koa satria tsika miainga foana amin'ny zava-misy. Be de be zavatra hitatsika, be de be zany ny zavatra fantatsika. Raha nahita zany tamin'ny alo manjery tato ato de hoe Tananarivo ny a anisan'ny maloto indrindra to fahatelo izay raha tsisy hoa mialatsika nahita zay a ny tanàna fahatelo maloto indrindra eran'izao tontolo izao.
Renivohitry ny firenena maloto indrindra.
De malahelo ianao de zay no mahatonga anazy any ozy a hoe ao anaty fa tsika manabe zany manana didy manokana. Zay zany ny tiako lazaina hoe manana didy tsika amin'ny mampanabe antsika satria mila beazina ny olona adio. Fa tsy adio fotsiny fa amin'ny lafiny rehetra fanabeazina zany toy zao hoe zany manabe zany a mampita zany, misy afatra tiana ampitaina, misy sotoavina tiana ampitaina. De ao mihitsy zany loha zao hoe inona zany no fepetra ahafahana anamari-potitra io fanabeazana io. Misy vitsivitsy izy a afaka tonga ve de iroso a?
Tiako tenenina aloha mihitsy indrindra misaotra anao mialohan'ny hirosontsika amin'ny tena votoatiny izay singa sy fipetra vitsivitsy izay a. Singaniko kely le teninao hoe misy fitenenana mozy izy ianao sanatriavina irahantsika mahalala re atao hoe niteraka ady hevitra be mihitsy a hoe rehefa tiana hompitehana ny firenena de any misehitry ny fanabeazana no lalana anaovana an'izay fanampitehana izay. Inona ny hevitrao mahakasika an'izay satria ataotsika hoe nalaza zany a ary mbola miteraka ady hevitra ny olona moa misy foana ny entahetany hoe raha ohatra ka tiana androso ny firenena araka ny tenenao de hoe fanabeazana ny tokony ho atao laharam-pahamehana, anokanana tetibola goavana indrindra raha azo atao ara ny miteny izay hoe atao tena any no mitondra ny tetibolam-panjakana matratra ny hoe ambony indrindra zany. Ny hevitra ao tiako mba ho fantatra zany ao anatin'izay hoe inona ny tena hoe antony mahatonga an'izay ady hevitra ao anatin'io sehitra ny fanabeazana io izay hoe manapotika na manasoa ny firenena.
Ny olombelona zany a rehefa manomboka ny olombelona de zazakely izy, zazakely a de avy eo izy a de mialehibe, mialehibe de lasa olondehibe. De zay mihitsy zany le hoe anjara le andraikitry ny fanabeazana hoe raha mbola kely izy zany a de mila hery ivelany a anampy azy a ho lasa lehibe. De zay le hery ivelany zay a le hery ivelany moa zany avaiza raha zavany mpanabe ny ray aman-dreny, ny olondehibe, ny arabe, ny sekoly, ny fiangonana tafiditra daholo zany ampisehatry ny fanabeazana zany. Ka ozy a hoe raha ohatra zany ka miteny le teny teo zany hoe sanatria napotika firenena anao de any fanabeazana no atao kizarizary ataoko toto a de ozy a hoe raha mijery za tsy miteny akory hoe zay ny ainatsika sanatria mivava mialatsiny a fa raha ohatra fotsiny zany tsika hoe mijery ny zava-misy tsika tsy tsaratsara n'iza na iza fa mijery ny zava-misy tsika zany. Hiteny fotsiny a hoe eo anivo ny fianakaviana, eo anivo fialakaviana hoa raha mijery tsika atao hoe mampita foana moa atao hoe mampita mijery ny taloha mijery ny taloha tsy maninona mihitsy a fa taloha zany a misy fitsipika tao anivo fianakaviana misy fitsipika be mihitsiny ray aman-dreny a manahoana ny ankizy manahoana rehefa misakafo manahoana rehefa mifampiresaka manahoana misimihitsy zany a fomba fiaina tena niainana ary nampitaina tamin'ny eo anivon'ny fianakaviana de zay koa nefany a nampitaina na tany ivelan'ny fianakaviana ary ohatra fotsy ataoko ohatra zany hoe ny ray aman-dreny zany a ajaina tapony loha ajaina izy a tsy mamalivaly a tsy maniratsira ohatra fotsiny hoa a
taterahana zay baiko
taterana ataoko hoe tsika zany tsy raintsika le resaka ratsy akory fa ny lafi tsara zany jerentsika le fifanajana fifanajana eo amin'ny olona fifanajana rehefa misakafo a rehefa miresakany
zandry
tatiorina de ozy a hoe asa ngambany a satria le izy aloha tsy mora tena ny ainany zany a de le fitsipika betsaka zany a vizana ihany ianao indrindra fa tamin'ny ainany zany tamin'ny mbola kely a be de be le fitsipika de vizana ianao vizana de any ianao ka
tavizana manaraka fitsipika
manaraka an'le fitsipika satria tena hoe tena tsisy andarana mihitsy zany le ankizy ny zaza taloha taty orina zany a nondray lehibe le zaza reny le vizana rey zany de hoe aha za rahatr' zay rehefa hiteraka de zao ndray nanaovako ny zanako ohatra zao zany hoe le zavatra niainanao nanahirana anao iny zany a tsy tianao a hitranga am'y zanakao itsony de ny efarany a ataoko zany hoe najary lasany va ohatra hoe avelona eky izy iteny avelao izy aneo avelao izy ay tsy te hisakafony izy avelao za terena mbola tsy te atory izy avelao ary izy fa mbola tsy te atory ohatra ataoko ohatra ohatra fitsotsoro zany a fanabiazina dolo zany a zany hoe le fomba fanabiazina taloha zany a tatiorina novany olona satria ny olona atao hoe sahirana ny ainan'le izy zany de hoe aha ovako rehefa ratsy zay mpanabia de ovako le izy de novako araky everiko hoe mety a somasoa fa rehefa tena mandinga zany tsika am'izao fotoany zao zay no ataoko hoe rehefa dinina de samy tsizy tsy miteny tsika hoe mivaha tsisy fitsipika tsony tsika tsisy lalàna tsony tsisy manara-dalàna
tao anatin'le fahaterena de lasa goragora de zao ny iainanazy ankitriny
asa raha mazavamazava ataoko teny hoe tsotra iainana zany toko hoe tena ao anatiny mihitsy zany a tompona andraikitra tanteraka amin'ny mpanabe na ny ao antrano manomboka ao antrano izy aa hatrany antsikoly hatrany amin'ny arabe hatraizatraiza hatrany amin'ny ainao manjery hatrany amin'ny tompony andraikitra firenena zay zany no ataoko hoe amaliko anazy zany hoe atraiza mihitsy a le fiantraika an'le fanabeazana eo amin'ny fiainatsika olombelona
misaotra anao indrindra ny amin'izay ireo soary isika ao anatin'izay singa sy fepetra vitsivitsy hahamaropototra ny fanabiazana izay matoa ianao miteny an'le singa sy fepetra vitsivitsy hoe mba hatonga an'le izy ho maropototra midika ve zany tompoko hoe zay teo aloha sy zay efa napetraka sy zay efa niainana mety hoe araka ny ainantsika kehitriny zany mety hoe tsy de maropototra loatra na hoe tsy azo antoka loatra ve
raha azoko lazaina zany a amaly an'izay de zao hoe matoa zao no mitranga de le fanabiazana zany a tsy maropototra fa ny savona matoa zany zao iainatsika zao no mitranga de ozy aho hoe anisan'ny antony hoe le fanabiazana tsy maropototra tsy lalipaka de mora arotana zay ngama nilazako anazy de zay ny mahatonga ny loha hevitra zay mahatonga ny tena hoe anolotra zany hoe satria manao mandinika ianao miezaka makapaka ianao hoe fa maninona fa maninona inona ny antony maninona le fanabiazana no tsy lalipaka de eto zany a satria rehefa izahna hoe hita hoe inona ny mety ho antony a de androso ndraisantsika hoe inona zany no ezaka tokony atao mba ahafahan'le fanabiazana ho maropototra ho lalipaka
mazava tsara
de nylazaina aloha zany voalohany any de tokony afantatra kosy tsika rehetrarehetra hoe rehefa mpanabe zany na oantrano io na ny an-tsekoly na zanaiza de hoe fanabiazana hoe vokatra hoana ny tadavina manabe tsika misy olona beazina de lona beazina io tiatsika ho iza tiatsika ho inina izy io na oantrano io a na ny an-tsekoly any amin'ny arabe a an firenena tsaizatraiza zany a de tokony azava amintsika zay
zany hoe mila mametraka tanjona mila mametraka vina
ao an-trano zany ianao a miteraka ianao de tokony hoe ao an-tsainao hoe tiako inona reto zazy reto rahatr' zay reto zanaky reto tiako inona reto any an-tsekoly koa tokony anana zaiky hoe reto mpianatra reto a tiako inona tia ny sekoly ivoaka hoany reto mpianatra reto zany hoe tokony amin'ny sehatra misy azo tsirairay avy zany ampanabe satria samy manana ny sehatra de tokony anana an'izay a ary hipetraka ny sorodalana mazava zany a iny ny baiky ho azy isan'andro isan'andro fa tsy sanatria atao fotsiny sanatria zany hoe teraka za zany atao nanambady de miteraka de mandeha ho azy isan'andro isan'andro de mamely isan'andro de masika amin'ny fa mba misy tanjona hoe fa maninona manino ty zasy ty no be azoko manino izy ty no meko sakafo isan'andro isan'andro maninona no masika amy maninona etsetra 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 fantarina zany le manosika anao a isan'andro isan'andro amin'ny esika sy ezaka ataonao isan'andro a am'izany fanabeazany zany asa raha mazava zay le ataoko zany hoe mila mazava mitsika tsirairay avy aloha hoe fa maninona ny manabe manabe hoinina reto olonabe azy ndreto tiako hoinina vita somatsara zay zany a de avy eo ianao a mila resy lahatra ianao rehefa misy afatra ampitainao zay le fanabeazana misy afatra ampitaina misy tianao zany a na sotoaviny io na fombafomba fisainana io na fotom-pisainana tianao ampitaina any am'le olonabeazina de eninao aloha voalohany indrindra mila resy lahatra am'le ampitainao mila resy lahatra ianao a dikany zany hoe mila resy lahatra zany a de mila ianao a iainanao le izy hoe manaiky ianao zany a de hitanao hoe mitombona ary tokony ho ampitaina ary mahasoa ny taranaka mahasoa ny malagasy iainanao zany le izy rehefa resy lahatra ianao de iainanao azy le izy
afaka maome ohatra ve raha matoa leta
aka ohatra fotsiny aho zany hoe hitaina zaho hoe azao ny famarinana tandremy mangalangalatra ianao malala tsara hoe fantatrao a hoe maninona anao zao famarina manina fa ianao koa mila malazavan'le olona be azinao hoe maninona ny ratsy ny mangalatra
zay le faresendaatra tokony ampitaina
zay mila zany ianao amy mahay manazava maninona ny ratsy ny mamon' olona maninona ny ratsy ny mandanga maninona ny tsy me reny tsy mety rehetrarehetra reny zany a maninona izy ny tsy mety tsara ampitaina de rehefa ainao manaza rehefa resy lahatra ianao a de ainao manazava azy fa rehefa resy lahatra ianao ainao manazava fa iainanao koa le izy iainanao mba tsy rehefa miteny anao hoe ratsy ny mandanga de mba ainao tsy mandanga voalohany indrindra rehefa miteny anao hoe mila mifanaja ny olona de anao no mahay manaja voalohany indrindra ny hafa fa tsy hoe anao a miteny fotsiny fa ave tsy iainanao le izy asa raha
mazavatsara
ohatra fotsiny zany sa hoe oksika dio ampianarana dio ndraiky izy nefany a ianao tsy malala akoriny ianao zany tsy mahay a miaina fahadiovana akory na ao an-trano io ndraindray ohatra hoe misy maloto ny lamba latabatra de avelanao aloto eo iny de ao aka aloha fa mbola ampiasaiky io raha rivy e aoka aloha fa mbola aloha fa mbola fety raha pitsana fa aloha izy zanona ohatra fotsiny zany a ohatra misy ranoraraka eny amin'ny tany de ay oka aloha rehefa ave fa misakafo ana aloha fa rehave manadio an'io e ohatra fotsiny zany
satria miainga amikely indrindra
kely indrindra tena zay mihitsiny rehefa misy zavatra tsy mety tonga de tsaboina eo ny eo zany atao hoe filaminana fahadiovana ny sotoavana tokony famarinana reny zany rehefa hoe misy tokony ho tsaboina de tsaboina eo ny eo fa tsy avela satria raha avelanao iny a de zatra mahita an'le tsy mety a le olona be azina amy voalohany izy mety taitra ihany hoe ndri ny tenenina hoe tsy mahazo mandanga nefa zao mandanga de tsisy mibedy de rehefa tsisy mibedy izy de mety ho ataony ihany iny raha piso afaka piso
aika le izy mety any ozy izy fa tsy de tena any am'le hoe tsy mety lasa tsy tafita tsony le hoe tsy mety
mo le ray man le olona manabe koa mety hitan'leky izy misy hoe mandanga ohatra tsy ampozon'le olona ny olodehibe ma tsy misy sasandra ndray a bety izy
sady mieritreritra izy hoe manana fahefana indrindraindrindra raha eo anatrehan'ny akizy sy ny zanaka
o misy miteny mihitsy raha hoe a dadasiny mahazo manao an'izany a dada mahazo misy miteny an'izany eo mpanabe azana izy a
afateneniny mihitsy
misy manao an'izany a de zay mahatonga amiteny hoe mila resy lahatra tsika de mahay manazafa ary mahay miaina le zavatra ampitaina
zany hoe tsy tafita mihitsy ny zavatra ho ataotsika raha tsy tsika nyresy lahatra voalohany ary mahay miaina azy sy mampita azy a ary manazava ny antony reo ve ny heverinao fa hoe lesoka tao anatin'le fanabiazana hatramin'izay hoe atenenina fotsiny hoe aza mamalivala ray aman-dreny fa maninona moa raha mamaly vala ray aman-dreny tsy misy fanazavana de ianao koa tsy miaina an'le izy fa ianao toatrany hoe mamaly ny zoky ray aman-dreny eo anatrehanao zany raha hoe hoarina aminao a any ve le tena lesoka satria sady tsy napita ianao zany a voalohany aloha tsy nametraka an'le tiana hoinina ianao de av eo a tsy resy lahatra de tsy miaina an'le izy any de tsy napita an'le izy
asiko ohatra anakiray mivangana be ohatra hoe asa mifazavaza asa mitabataba ohatrany io nareo fazavazavaza fa ieno ny ena de tsy mitabataba ary nefa ianao ny voalohany indrindra mivazavaza tsy matsindry fo asa raha mazavo zay ary matetika nytrangy zany ny kisy tsy avela tsy hitabataba nefa tsika ny tena afe voalohany indrindra indrindra fa rehefa hoe tea mpanjaka zay tsika hoe ahana de mitabataba be ataotsika mahery be fe de amzay le zaza mangina nefa anao miteniny zasa hoe nareo asa mitabataba tsy fandrenesana atao trano ato manina koa mitabataba ohatra zany ohatra ray fotsiny zay ho fa tena ohatra ray mivangana ary tena misy zany zany zay le ataoko hoe mila iainana zay ampitainao sy lazainao de mila ianao no miaina azy voalohany indrindra zany
satria io anisan'ny hoe tsy natafitan'le afatra hoe raha mpampianatra na hoe mpampianatra anay sekoly zao de milaza hoe ohatran'izao kanefa ny rehefa jereny ny mpianatra ny fitondrany tenany tsy araka n'izay ampitaina
ohatra resa zay ny teniko ianao ohatra zao hoe tsy mahazo miangatra sika mitovy daholo ny ankizy nefa sanatria mpampianatra no hitany ankizy hoe miangatra mpianatra ny ankizy ne mijery mpampianatra olombelona za tsy miteny ohatra nydaolo mpampianatra rehetrarehetra fa misy mpampianatra hita mihitsiny hoe arisa manao ino ty anarana mitanila zany misy am'zany mety hoe le ray aman-dreny matolotolotra na ray aman-dreny sa manamanana de ananan'ena maso zany a de any de tsy samy bedy loatra izy any amin'ny ankizy ohatra ozany ohatra araisiko ohatra zany
mazavatsara
de nefa nitany ankizy zany hitany ankizy de marary ny ankizy ndria ary afa izy ary de afa izy ary atsy izy masika be amin'ny zazakely azy de atsy nefa izy a tsy samy teny mafy be
iny ny tena voarainy fa tsy hitany tsony avy eo fa takony iny le fahalalana sy fanabiazana ampitaina
satria ny hita amin'ny maso a no tena mijanona ny vava zany a ny sofina mihainy fa le hita amin'ny maso mijanona any amin'ny ankizy zany de zay le ataoko hoe mila miaina tsara ianao rehefa tsy tiana ho mpandainga ny zanakao de anao tsy tokony andainga voalohany indrindra tianao tsy anao kolikoly ny zanakao de anao tsy tokony anao kolikoly voalohany indrindra tianao zanakao a tsy angalam-pihinana de anao tsy tokony angalam-pihinana voalohany etsetra zany hoe nao mihitsy zany a no miaina le zavatra ampitainao any amin'ny olona beazina
rehefa vita ary ny hoe mila mametraka hoe tiana ho inona rapitso na amin'ny fotoana manaraka sy ny hoe rehefa resy lahatra ianao a ary mampita amin'ny hafa n'izay faresen-dahatra ao zay a de inona indray le teboka manaraka ao anatin'izay singa sy fepetra izay
ny teboka manaraka ozy a de tokony zay ampitainany amin'ny reo beazondreo zany a tokony hoe ny tontolo rehetrarehetra iainany naaiza na aisa de irindra sy anampy azy a ahafany mandray le afatra ampitaina aminy ohatra fotsiny ao an-trano izy zany a resana fadiovana fa rehefa mivoaka ny trano izy mankany amin'ny sekoly a de tokony irindra amin'izay ko ina any an-tsekoly sekoly zany a de amn'izay azony tsara izy hoe naiza leako zany a de anampy azy zay am'izany hoe iny zany atao hoe fadiovana rehefa makeny amin'ny arabe izy a de tokony ahita an'izay ko ohatra fotsiny zany ataoko hoe eny amin'ny arabe a mba tsisy fako mivangongo satria sarotra aminy be mihitsiny a no andeha anajafady iovana nefany a feno fako be ny de misy fonombomboany aminy de misy fako hoe de mandeha ho azy ny tany ny anary azo ambony fako satria mahita fako izy ohatra ianao mety mitena ny trano hoe tandremo a azaririna eny iny fa rehefa mahita ny zavatra afa izy any anivelan'ny trano a de vofakam-panay izy mahita an'le izy a de manjary lasa tsy mijoro am'le zavatra napianahana azy zany asa raha mazavo
satria tsy mamela azy tsy mamela azy anatanteraka an'le zavatra iaina n'le tontolo misy azy
le tontolo zany tokony anampy azy tanteraka naizanaiza mba irindra zany ny afatra ampitaina de rehefa mirindra ny afatra ampitaina de manampy an'le olona be azina andray sy iainan'le afatra zany asa raha
mazavatsara fa ao anatin'le tokantrano satria ny teneninao teo hoe any miaingany amin'ny tokantrano mihitsy ny zava-dehibe ny fiainana tena hoe lasa misarotra de lasa ohatra ny sahirana ny ray aman-dreny ao anatin'izay fanampiazan'izay fa izy mety hoe mahazo any sy manana n'le arena tokony ho ampitaina ihany ao anatin'ny fanampiazana ny zanany fa eo amn'izay le hoe tontolo iainana tsy mamela sy tsy matsy ahafahana manatanterak'izay a inona ny vaaolana homena ny ray aman-dreny satria tsy maro sahirana izy zany ao anatin'izay le hoe apetraky tsika zany le hoe singa sy fepetra tsy maintsy ilaina hamaripotitra ny fanabiazana ny fanomezana azy ny tontolo ahafahany miainany zay ny raisiny zay nampitaina taminy zay De neva ne le fafana le tontolo iainana na ny antokatrano te mety hoe resaka hoe tsy fampiana rapitaovana ohatra mety iteny araka le ohatra tena hoe tsotra be ny raisina te hoe aza lotona ny trano a mety hoe nefa ny fitaovana entina manadio trano mety tsy ampy a na simba na tsy misy mihitsy aza ohatra
aka ohatra ray aray iny zany iny resaka fitaovana iny raha ohatra ny ampianarana lazaina hoe nareo a mila matory tsara ampitoromaso nareo a de lazao an'izany dadasinareo rehefa any an-trano a tsy mijery rehefa ariva manomboka amin'ny fito a de tokony a efa mieritreritra ny atory afito sasa zany tokony efa atory satria mila toromaso nareo tonga any an-trano izy ohatra i dada sineny a amfiry alina vao mijery tele vao mijery film vao de zay le zay zany ataoko hoe tsotra be le te hoe fanadiovana tsy ampy fitaovana fa ty tsisy resaka fitaovana fa tena fitondratena sy fisainana zany no ataoko hoe ohatra zany zay zany de ohatra anankiray mihitsiny na koa miteniko iny any ampianarana hoe tandreminareo a tsy mahazo misakafo mamy be zany tsy mahazo mihinana sakafo mamy fa mamparary ny zavatra mamy loatra ny mamparary nify etsetra etsetra fa mila mitandrina be nareo a amy zavatra mamy bombô biscuit reny a tandremy reny fa tsy mahasalama tonga ho an-trano izy nefany a reny natao ndatasineny gote amena vola de amena gote biscuit izy etsetra etsetra ohatra de zay le mifanohitra
asara mazava
fa zay le ataoko hoe tokony irindra tanteraka zany a ny ny toerana rehetrarehetra zay iainany zazakely a ahafahany anampy azy a andray tsara ny afatra zany fa tsy hoe ifanohitra akory misy tenakizy a misy akizy tonga izy zany ao an-trano zay a mihinana mambe ondry tsara mihitsiny dozy izy le reniny hoe a ao aloha fa mba mihinana gote ty anao fa tsy manina raha gote fotsiny ataotsika gote zany atao mba mamy farivahana
eny isahirana izy io
ohatra na tsy te anaiko diso koa sasany ko ny a tsy te iseo hoe diso izy eo anatreny zanaka izy de tsy te iseo hoe ay tena
mananaaaa
misy manao an'izay ko asara de zay le ataoko hoe mila mirindra tanteraka zany a ny tontolo rehetrarehetra iainany zaza ahafahany mandray le afatra zany ary iainany le afatra koa ohatra tsy hitatsika zatra tsy tsika moa tsy anao politika fa mahita ny lotony Tananarivo ianao e mampianatra ny olona fahadiona ianao fa ny lotony Tananarivo tsisy ohatra zany de fanohitra le izy e sarotra be
aoaanaoiezaka zay indrindra satria lasa ohatrany hoe ninina zany ezaka ho ataon'ny ray aman-dreny raha ohatra ka hitarisika kely zavatra zay ohatra hoe miainga ao amin'ny ankohonana rehefa tafita eo amin'ny fiarahamonina izy miainga amin'ny fokontany any amin'ny kommunna araka ny tenenao misy ny andraikitra manandrefi ny mpitondra fanjakana isana ny tokony a araka ny teneninao hoe mety hoe tsy ampy ohatra ny dabanjory dirana tsisy mandroaka ny fako de lasa iny tonga de mamola vola n'le toetsain'le akiziny aa ka mety ihany ka izany na de hoe aririny ety ara ny ana ve ty zao feny de mety azo anarinan'le fako ihany ohatra ohatra zay tiako tenenina zany hoe tena tsy hotafita zany rehefa tsy miara-miainga miaraka hoe mandray ny andraikitra manandrify azy a le olona rehetrarehetra eo anatrehan'le olona beazana
ary tena samy manana ny andraiky ny manandrify azy a afa ny eo anivan'ny fianakaviana afa ny sekolo a afa ny firaisina sy ny fokontany a fa samy manana andraikitra daholo daholy
nefa ireo tsy maintsy mandeha aminao anatina fotoana ampitana zavatra anankiray
de le izaka atao zany tokony irindra zany a mba anampy fa sanatria ifanohitra na tonga olana any amin'ny ankizy manjary manontany tenany izy ndry ary zao nylazaina nefa zao no mitranga zao nylazaina de rehefa samy hafa ny zavatra afatra voarainy izy a de tsy manjary tsy mipetraka any amin'ny sainy ny tena izy zany asa raha mazava
mazavatsara akoatran'izay teboka telo zay ina ihany koa ny singa sy fepetra ilaina hamaripotitra ny fanabiazana toko
de io a le fahatelo teny amity de hoe le fitsipika de tena ilaina ny fitsipika zany a ilaina ary tena ilaina tokony asiana fitsipika ny fiainana ary mbola kely zany ny akizy a de efa asiana fitsipika iainany a ezahana ajainy zany ohatra fotsiny zany hoe mila manasa tanana alohan'ny sakafo ohatra de enao aloha mila resy lahatra mba ho hitany hoe manasa tanana foana ianao alohan'ny sakafo rehefa miditra atao trano nareo a naizanay zany ivelany any de miditra atao mila manasa tanana aloha satria taninareo tany ivelany tany a fandretanana amin'iza tsy fantatra na nisy fako na tsy fantatra zay niainanareo tany a fa rehefa miditra atao trano de mila manasa tanana ohatra ray zany zay de rehefa alohan'ny sakafo a mila manasa tanana satria indraindray anao a mandray sakafo amin'ny tanana de ampidirany am-bava de mila madio zany ny tanana dia zay natao hoe misy fitsipika kosa zany a izay bitika manomboka amin'ny zavatra bitika indrindra zany dia mila fitsipika fiainana fa miaraka amin'ny taona iny a taonan'ny olombelona dia mitombo ny fitsipika mitombo mitombo mandra-paolom-pirenena zany misy foana zany hoe fiainanao zany dia fitsipika dia mila ampianarina zay ny zazakely avy milalao ny akizy a asio aprimy ny kilalao avy milalao izy zany dia ay alalao zavatra fandray dia atao hoe ay ilalao zavatra hafa aloha aprime aloha ti a zay aloha
vamamokamiditra amin'ny zavatra hafa
ataoko hoe zavatra bitika zany a fa ataoko foa
tsy maintsy miainga amin'zayatrano
zay
tsy maintsy miainga amin'izay
dia anypesa any ampianarana koa misy fitsipika be diabe ampianarana ny akizy hoe tsy mahazo miara miteny rehefa miteny a dia manangatanana fitsipika zany fitsipika ampiana rehefa sone a de ajanona daholy a fandikany sone zany a de miditra ty ampianarana fa vitankilalaonareo rehefa récréation zany de rehefa maneno ny sonery de ajanona daholy fa tsy mbola varina ndray mbola manao lalao baolina na etsetra etsetra
avy aloha aloha ty ho foaty
de zay atao oke fitsipika zany zany ilaina amin'ny fiainana fa mbola kely ny akizy de zarina fitsipika fa tsy hoe oka aloha rehefa lehibe izy vao mena fitsipika zao mbola kely mbola tsy malalininna
aloaloha izy galabonao fa milalao aloha zao no mety aminy
milalao fa tsy manisy zazakely tsy malalininna reo reo de mbiakibakionareo mbola kely izy de ampianarina zany fa rehefa kely izy ny zarinao a de moraminy ny anaraka fitsipika iainan'le izy fa mandidina aloha mila miaina fitsipika zay aloha resy lahatra de mandidina koa atao koa ny tontolo a mandidina azy a atao tontolo a anampy azy anaraka fitsipika tsy manary fako eny ny arabe de tokony asiana atao hoe fanaripako a eny amin'ny arabe eny tokotany sekoly ohatra zany ohatra fotsiny zany zany ataoko ohatra zany
ia akoatraray ny tena tsara ho tadidiana zany ao anatin'izay hoe tena tsy afaka misaraka afahan'ny olona rehetrarehetra mba hoe manova indray zany fitondrantena eo anatrehan'ny fanabiazana indrindraindrindra ho an'izay manana andraikitra mivantana ao anatin'izay hoe fanabiazana izay
de manaraka de ti koa apetrako ty tsy nahazatra mihitsy taloha fa apetrako ty hoe mahay makasitraka rehefa misy ezaka ataon'ny lehibe azina de mampiseho fakasitrany ao makasitraka na amin'ny alalan'ny teny fotsiny arany a de ilaina mihitsy ny zay hoe mahay makasitraka zay rehefa misy ezaka ataon'ny lehibe azy na na iza na isa de mila ianao mizara hoe makasitraka faly mahita ezaka ataonao ilainy fa manosika an'le olona iezaka trany sady afanyko io zany mba faly io zay mba hitan'ny olona mba nisanisa zany ny olona misy fitendiasa hoe miasa jamba rafozana tsy be fa ianao zany mila foana hoe rehefa mba mizavatra tsara ataonao de mba faly ianao rehefa misy olona mahita de makasitraka
inona ny tena mahatonga ntsika tsy ho zatra n'izay makasitraka zay
mahatonga tsika tsy zatra de ataoko hoe anisan'ny fanabiazina taloha ohatra hoe rehefa zavatra tsy mety foana zany no
tradradrazaynazay
fa rehefa misy mety de tsy tenena ohatra hoe fa rehefa mety de mety tsy ilaina tenenina
matomato tsy tenena de efa
mety zay zay tena hoe fanabiazina teo aloha ohatra zay fa zao zany de hita zany hoe natao fikaroana rehetra sy fandaliana de hoe mila zay maripakasitraha zay ny olona rehetrarehetra manampy azy zay afahany mihotra sy afahany mandroso zany
mazavatsara
de ataoko hoe fampiry zao a farany fa ozany vitsivitsy a fa mety misy afa be dehibe a fa ny ala de hoe manao tombana manao tombana tsy misalasala rehefa misy zavatra atao misy ezaka atao a de tsy manina mihitsy mijery hoe aiza hoaiza le olona be azoko inona mbola tsy nety inona ny tsy voarainy inona ny tsy haiko ny napitazy inona ny tena mbola tsy nampianariko zany zany a tsara foana io manao tombana io ahafahana mijery hoe inona ny mety a fa inona kosa ny tokony hoe mbola tena tokony ho atsaraina sy asiana ezaka zany de io a zay voalazay de na fanabeazana io a nao anivin'ny tokantrano io na any fikambanana io na any amin'nysekolo io na any amin'ny fiainam-pirenena io a de mila zay daholo fepetra reo zany de tena hoe amin'ny akapobeny de ilain'reo reo fepetra voalazo reo zany na misehatrinna anao na misehatrinna de ilain'reo tsotra de tsotra le iziny a fa ny mampalela ohatrany hoe tsotra loatra de ohatrany tsiraraina ohatra hoe zany fe ay zany fe de tsy efa ay matetiky tsika manao zany hoe zany ko reno ampianarina zany ko fe nefa le izy a le zavatra tsotra sy fototry reny a no mila tena hoe fehezina de rehefa voafehanao reny a zay anao vo de rehefa voafeh reny de iainanao e rehefa voafehnao de iainanao izy zany
mankasitraka indrindra zay zao de efa mampiatra an'le fahadimy
makasitraka
ao anatin'le singa sy fepetra makasitraka indrindra raha matoa leta bramany amin'izay singa sy fepetra vitsivitsy mahamaro potitra ny fanabiazana izay dia inontsika fa tafita tamin'ny piaino ny afatra dia izay anteboka vitsivitsy izay mba hoe ataotsenjery mihitsiny ary rehefa hoe izay moa izany ataotsenjery matoa ataotsenjery dia hoe ahafahana manampy anao a tsika tsirairay avy hoe iezaka anaraka an'izay teboka vitsivitsy izay mba hahafahantsika hoe mahita vokatra hoe te hoinina tokoa isika raha mpitso a te hoin tiatsika hoi manao ahoana ny firenentsika raha mpitso a andeha mankasitraka indrindra ny amin'izay fa melabelarana izay raha matoa aleta
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
Eny ary, tafiditra tanatin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra avy aminareo a, momba izay lohahevitra izay isika. Afaka miditra mivantana ianareo dia afaka mandefa SMS ihany koa tombontsika amin'ny SMS efa tonga izany a. SMS voalohany dia hoe inona kay no mahatonga ny ankizy mafiloa?
Inona hozy any mahatonga ny ankizy mafiloa? Sy fatanina mipetraka.
Inona ny mahatonga ny ankizy mafiloa?
Veriberina io a ary tsy anao a tsy ataoko hoe tsy anao no voalohany nanontanandray fa matetika amin'ny verimberina foana izay misy miteny ary hoe firotoana ny zanako a zanako izao zanako izao dia mafiloa sarotra tenena etsetra etsetra. Ny fomba namaliana azy, ny fomba namaliana azy toy izao hoe ny tanjon'ny fanabeazana dia hoe olona aleo tena ay aneo anana maizy azy. Zay izany raha tsotsorina anisan'ny tanjon'ny fanabeazana hoe rehefa ratr'izay izy a dia anana maizy azy a dia ho say ijoro a dia ay aneo. Dia ho za hoe tanjony izany a fanefany io koa voajanahary amin'ny olona. Tonga dia tena hoe voajanahary izany a ny ankizy raha mbola kely dia miakin-doha zato isan-jato amin'ny hafa fa rehefa melehibe melehibe izy a dia miamaleo tena miamaleo tena. Dia tsisy hafa amin'izay koa izany a na amin'ny hevitra arany amin'ny teny raha mbola kely izy tsy manakambara fa rehefa melehibe izy a dia mia miteny maneo tsikelikely tsikelikely ka raha mitentsika hoe mafiloa le mafiloa matsotriny hoe zavatra ratsy a fa ho za hoe matetika izany ny ankizy a rehefa melehibe izy a dia raha ohatra izy any ka hoe misokatra daholo ny vavatsisaina dia manakambara izy amin'ny zavatra izay hitany rehetrarehetra zay voarainy rehetrarehetra na iny sofina hita amin'ny masony na tsapanytanany a dia manakambara izy satria na ataoko hoe voajanahary izay fa manahirana antsika matsy dia izao ny ny ray aman-dreny sy ny mpanabe a misy zavatra tonga dia vao tsaina hoe tiako zao ty olo ity tiako zao ty olo ity a dia rehefa tsy mifanaraka amin'ny sainy a dia sahirana
apetrany amin'ilay hoe mafiloa
izay rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra ao an-tsainy a dia sahirana izy dia manjary hoe mafiloa le zaza fa ho za hoe avelona ankizy zany eo fa afaka mifampiresaka indray tsika satria ilainy ankizy koa le resaka le mifanakalo ilainy ary iny koa fanabeazana azy satria rahatr'izay izy rehefa melehibe izy a mila mifampiresaka aman'olona mifanakalo aman'olona mifampizara hevitra zany dia ao an-trano manomboka maiza miresaka mifanakalo mifampiaino miaino azy ianao dia anontanio izy hoe maninona ianao no miteny an'izany maninona ianao mieritreritra ohatra izany zay zany le fampianarana ny ankizy isaina sy eritreritra ry an-danjalanja fa maninona fa maninona inona ny hevitrao fa ampahatoniana sy ampitiavana
ia ny manaraka rahabainana antratra ny taona vaovao dia ho taompahombiazana ao antsika ny ty taony ity omba mpahasoavan'andriamanitra be fitiavana mankasitraka min'ny firarintsoa a maropotitra ny fanabeazana raha mamaly ny tianaki ny firenena ny programme scolaire manome lanja ny fahendrena malagasy a sy ny mahaolona monsieur José avy any Mampikony no mandefa izay
makasitraka namana zany a mitondra anjara briky izy milaza ny heviny izy a takasitrahana tanteraka de ozy za hoe misy zany ny atao hoe fanabeazana apetraky ny ministera ny sambatrara-panjakana zany a fa misy koa ny any an-trano a izay tokony apetraky ny adidy sy andraikitry ny ray aman-dreny niteraka misy koa ny ivelan'ny trano sy ivelan'ny sekoly a zay be deibe ny tompony andraikitra zany zay fa samy mitondra ny anjara briky ny daholy am'izay tandrify azy a zay rehetra atao hoe mpanabe
Tenenao moa le hoe ny any ivelan'ny trano sy ny sekoly ny any an-dalana zany, ino moa zany ny tena hoe tafiditra ao anatin'le ndraisahanao teo angamba ny le hoe somary goragora, satria eny marina fa misy ihany ny fitsipika iarahana miaina anatin'ny reny, kanefa ny ao anatin'izay le tena hoe famolavolana le toetsainy zay ohatrany tsy de tena hoe mipetrak'izay hoe rehefa aridy ohatran'izay, fa angamba resantsika amin'ny fotoana mamety azy ihany koa satria tena hoe zava-dehibe.
Ny amalikely zay liva za moa tefa lehibe fa nazo taona be a za matadidy zany tamin'izay mbola tanora tamin'izay mbola tanora ny fokotany taloha tena nandray andraikitra be misy amin'izay fanabeazana zany, zany hoe ianao zany rehefa miala ny tranonao a de mandeha ny amin'ny arabe ny a de misy ny fokotany miandraikitra an'le toerana de misy mihitsy zany tena hoe anivo fokotany no manao ny asa atao hoe ao amin'ny sosialy ve sa kolotoraly tsy haiko a fa tena hoe za zany matadidy fa nisy andraikitra be any raisin'ny fokotany a tamin'izay mbola tanora zany na fifanajana fiarahamonina etsetra etsetra zany
de mitratsehatra
mitratsehatra mihitsy nitratsehatra
tsy
tsy hita ankehitriny mampalelo le izy taloha zany ny fokotany a tena nisy andraikitra be tena hoe izy mihitsy zany ny fanjakana to amin'ny sehatra atao hoe sehatra fokotany moa sehatra fokon'olona moa zany tiako lazaina fa tena nisy andraikitra mihitsy na izy mitantana izy manabe a na resaka
fahatsio
reto zany tena nanaramaso nanao an'izany mihitsy izy ary nisy mihitsy na fifandamina natao anivo fokotany taloha nisy komity misy kartier etsetra etsetra zany ny aina zany a zany de tadidiko
mafinaritra ya ny aisamaisa manaraka miarabanareo na tratra ny taona vaovao a mahafinaritra be le fandarana zahay avatia maro voay a tena mankasitraka anareo manaraka tsy tapaka ie de misaotra anareo avy any maro voay zany manaraka tsy tapaka anay de sarotra ny SMS manaraka sarotra ny manabe ankehitriny satria ny mpanabe no tokony ho fitaratra disoko tanteraka ny hoe azany tokony atao fa zay ampanaoviko ny tanterao
de ataoko makasitraka zay mandray anjara indrindra fa milazany hefiny izy a de makasitraka araky ny lazainy io de atao miombokevitra aminy zany hoe enao ny voalohany indrindra manao ohatra zay lazainao ampitainao de tokony anao miaina azy voalohany indrindra makasitraka ny namana
ia tratra ny taona daholo engany de hitondra fanambinana ho antsika rehetra de taona vaovao ity misaotra indrindra ny firarintsoa SMS manaraka arabaina isika mianakavina tratra ny taona efatra amby roapolo amby roa arivo ary makasitraka makasika ny fanabiazana eo amin'ny maha olona sy ny hoavin'ny zanaka atrany efakasitrahana zany ny azo no ataony amin'izay hoe fanabiazana amin'ny maha olona izay arabaina isika mianakavina tratra ny taona efatra amby roapolo amby roa arivo ary makasitraka ie miferinindroka iny azafady ie ny manaraka indray hoe za tanora tsy mbola manambady fa manana eritreritra hoe misy a fanabiazan'ny ray aman-dreniko anahy tsy tiako atao amin'ny zanako tsony ohatra hoe mba tiaprisika hiezaka ny dadako a de manambany ahy izy ampitahainy amin'ny olo-kafa de ambaniny
efitra ny zaray ny namana tanora izy ozy iziny de hoe misy nataondray aman-dreny talohany tsy tiako ataoko amin'ny zanako tsony ozy iziny de ohatra hoe zay le ataontsika hoe lanja miakatra ny fiainana misy an'izay daholo a tsy anao rery fa be deaibe ny aina zany hoe nisy zavatra be deaibe zany a nataondray aman-dreny taloha everiny fa mahasoa everiny fa mety a fa ianao zany a misy saina mandanjalanja de ianao afaka mijery hoe nety tampoka izy sa tsy nety tampoka tovome a najary natonga na sarikeritra mahatonga na tsy mahatoky tena de rehefa hitanao zay a de lasa indray anao mitady makalesinao vaovao a ataonao amin'ny zanakao fa le ray aman-dreny ny hevitra izy hoe mahasoa ary mety mahatonga taony fa itsika zany misy saina de mandanjalanja misy fanahy de mijery zay mahasoa de tazomintsika ra mafisina fa zay datsika tsy nety kosany a de afaka janona zany
fa zay le hoe fa tsy fatokisa tena sy fahasarotan-kenatra zay no vokatra zay le hoe nataon'le araka ny tenenyty le ray aman-dreny taloha ty hoe nampitahainy amin'ny olo-ka fa de ambaniny a izy zany mieritreritra hoe te ny dadany zany mieritreritra hoe mba hampizaka azy a de ampitahainy amin'ny olo-ka fa de ambaniny izy de nefa ny vokany araka ny tenenao teo zany hoe fahasarotan-kenatra sy tsy fatokisa tena
zay zay no mety fa misy olona nefany atao an'izay de vao me lasa mihoatra zay ataoka io zany a samy hafa ny olombelona koa misy olona tao an'izay dia mainka mihetsy any ambompony dia lasa iny izy lasa miezaka fa tsy ny rehetra ary zay mantsy mahavoan' la ray aman-dreny a izy zany mijere jerena ny rakotsina tao an'izao izy dia tafita jerery ihany zao a tsisy mipetraka tamin'ny ray aman-dreny izy fa nanytokantrano dia niezaka tao dia tafita daolo rehetrarehetra le ray aman-dreny zany a ohatra ray no hitany dia tonga dia iny ny veriny ataony amin'ny akapobeny dia ampitainany mizanaka nefa la olona samy hafa mety ety izy amin'ny hafa mety tsy ety izy amin'ny hafa zay zany no tombony araisintsika taty aoriana ny ray aman-dreny tsy na ihany zafa ny azy tonga dia mampita izy fa tsika zany no mahay manavaka hoe rehefa inona ny mety rehefa inona tsy mety dia raisintsika zay zavatra iverina fa mety a fa zay tsy mety kosa tsy nahasoa antsika dia mba tsy ataontsika mizanaka zany
ao anatin'ny fandraisana trantsika ny hevitra avy aminareo a fa eo amin'la le fampitahana izay tenenina hoe ao anatin'ny fanabiazana tsy de tsara loatra zay le hoe fampitahana hoe zareo ranonanana hoe jereo ny zanaki ny atao tsimona ny zanaki ny atao faratra ahoana ny hevitra ao momba an'izay
raha ny hevitro a de zay mihitsy ny hoe satria ny olona tsisy mitovy na ray arany a de tsy azo atao ny fampitahana mety nety tamin'ny ray izy fa tsy mety amin'nyray afa ny ainan'le tsy mitovy zany ny olona na ny aina na izy iainany ao an-trano ary hoe tsy mitovy ohatra hoe ray kilasy zany ny ankizy de ny ray kilasy ary samy manana ny fianakaviany samy manana ny tanàna misy azy samy nanana ny poirany zany a dikan'izay a de hoe olona tokana iny fa tsy azonao ampitahana olona tokana iny tsy azonao tsy ro amatana izy zany e de zay mihitsy tsy mampety an'le hoe ampitahana le izy tokony mamatatra ny mpanabe hoe ty olo ty maninona anaohatra zao ahoana ny ainany ahoana izy satria ianao zany mpanabe taloha de ampitahana ihanina zao mahay be jerery zareo olona tsy tymana nefa zareo sahirana nefa jere mahay be mahay mianatra izy na de tsy hoe inona kory fa olona sahirana nefa jere ny ezaka de nareo koa zany tokony ho zany zay zany le fanaony ray aman-dreny taloha fa akehitri zany de zay le ataoko hoe ezana mba fantarina ny tsirairay avy a ahafahana manampy ny tsirairay avy amin'ny fivelarany fa tsy hoe amin'ny akapobeny be fotsiny de amin'ny akapobeny zany
asaramadinika tsara mazava tsara jerentsika ny sms manaraka ie firarintsoa rabaina tratra ny taona de mirary taona zina sy feno fahombiazana eo ambany fahasoavan'ny tompo atsika rehetra de ankasitrahana ianareo mandefa n'izany firaretso zany verina kely ao anatin'la fitsipika hoe de tena ilaina ny fitsipika anisan'ny tebokaray ao anatin'izay singa sy fepetra vitsivitsy amaripotitra ny fanabiazana zay raha matoa leta abrahama raha ohatra zao napetraka ny lalàna de misy ny sazo mifandraika amin'izay raha hoan'ity fitsipika ity mety misy koa ve ny hoe karazana hoe rehefa tsy manaraka fitsipika de zao no tokony ho apetraka ao anatin'izay zany
resaka sazy zany tiako ampitaina de zao hoe apetraka ny fitsipika ho zany satria mila mbola kely de efa malala nydikan'izany hoe mila fitsipika ny fiainana fa ny mahasamihafa azy zany hoe atao hoe ny akehitri zany de hoe le akizy iny le olona be azonao iny zany a tsara foana izy a isaina hoe maninona ny tsy mety maninona ty ny tsy azo atao maninona misy an'izao fitsipika zao zany hoe azavaina tanteraka zany le fitsipika taloha tsy azavaina fa hoe tsy mahazo manao zao tsy mahazo manao zao tsy maintsy manao an'izao tsisy fanazavana fa ny am'izao fotoana zao zany de hoe ahafahan'la ankizy ahazo sy anatanteraka de azavaina ny antony zay zany no ataoko hoe samihafa azavaina tantera na ao an-trano izy a na any an-tsekoly izy na aiza naiza zany de hoe zay fitsipika rehetrarehetra ka tianao iainany a ajainany de azavaina ny antony zany rehefa av eo zay mantsy le hoe sazy ahoana sazy de ozy a hoe rehefa mazava am'le ankizy mazava amy mahakizy ndraiky izy a mety hoe tsy voaaja ny fitsipika indray mandeha iny aloha a na itsika olondeberany a mety a manao an'izay toetra zay na itsika olondehibe fa ozy a hoe ny ankizy zany ahafahany mandray anjara tsara de hoe afaka resana izy hoe raha nareo zany azonareo tsara le izy a azavaina aminareo a fantatrareo maninona ny mahatonga an'ity inona ara zany a no atao anao raha ohatra ianao tratrako ianao a mbola mandanga ohatra na tratrako ianao a tsy mampirina kilalao ohatra na tratrako ianao a mamona ny zandrinao zany
hoeizy mihitsy nosaina mametraka
zay zany hoe azavaina amin'ny tanteraka maninona tsy mahazo mamondry zandry maninona ny hoe diovina ny trano mani azavaina tanteraka olony rehetrarehetra zany a fa av eo am'izay de ezany izy zany de izy satria ny ankizy o sa
tsy na telo taona raha dia efa mahazo resaka asiana veriny fa maninona anao dreo maninona dia asiana veriny fa misaina izy a tsika mihevitra ohatra rakely baty sy mala fa misaina ny ankizikely fa manana ny zany hoe efa misaina izy fa amin'ny taonany dia anao zany no mahay a atao hoe mandray an'la zaza sy mifea sy mitantana azy a amin'ny taonan'izay raha mbola mamerina zay anao dia ataoko ahoana izy no miteny ataoko hoany anao zao fa nyteny anao atao hoe tsy mety a de raha mame de mety izy ny teny hoe de anadi ohatra zao hoe iny rano iny tsy mahazo raha tsy azo atao raraka tsony karaha mbola tratrako anao mandraraka de a de diofoko angana de amin'ny tsy aiko zany hoefa
diofoko
zay zany ny zava-dehibe satria na tsika olondehibe arany ho atsy hoe lavirary tsy hoe tonga lafatra fa ny zava-dehibe te hoe rehefa misy tsy mety ataonao a de lasa ianao mitsabo angana de zay mila ampianarina amin'ny ankizy zay le mitsabo zay
mazava tsara ny SMS manaraka natratra ny taono mafinaritra be le fandaharana inaka ny mahatonga ny ankizy tsy de maharaka any ampianarana makasitraka
inona ozy mahatonga ny ankizy a tsy de maharaka any ampianarana de io koa tsika tsara fantarina misy hoe manaona ny fiainan'la ankizy manahoana izy a any an-trano manahoana izy a ny fiaramiainany manana piraitam-po ve misy dadasineny ve so de sanatria gidragidra ny ainana so de sanatria izy a matindraratra be deaibe zany ny zavatra mety ho antony be deaibe de zay ny mila fantaritsika mpanabe hoe manahoana ny ainana any de zay mihitsy mahatonga hoe mila fiaramiasa akaiky ny ray aman-dreny a sy ny sekoly satria rehefa misy hitanao hoe misy zavatra tsy mety hitanao hoe hafahafa de mifampiantso ny ray aman-dreny a manatona ny sekoly a na ny sekoly miantso ny ray aman-dreny a de miteny hoe inona zavatra nitranga inona tsy mety de ahafahana mifampiresaka zany ahafahana miara-mitsabo a hoe inona no ataotsika satria zanaka iombonana io a ny ray aman-dreny a zanany naterany ny sekoly koa zany mpianatra zany a ohatrany hoe zanany azy zany beazina zany tena hoe ray aina aminy koa zany de miaraka zany ozy a jery
mila mifandray mila mifandray manana fiaraha-miasa akaiky etiety na entitra ihany koa zany ray aman-dreny sy ny mpampianatra mpanabe ao anatin'izay ia mba hahafahana miainany reto singa sy fepetra ireto raha matoa leta brama inona no ezaka tsy maintsy ataon'ny tompona andraikitra rehetra na ny ray aman-dreny mpanabe ny ray aman-dreny teraka na ny mpampianatra mpanabe na izay mitarika n'izay fanabiazana rehetra izay
inona ny ezaka tokony atao de ny azy zany
anapiana azy
anapiana azy de ozy a hoe manasa tsika anao tombana ny tenatsika mampanabe atsika hoe aiza ho aiza zaho a manoloana an'ireo zavatra natolotra ireo satria nisy fepetra nisy singa zany a natolotra atsika de tsika tsiraray avy zany a amin'ny mampanabe atsika mijery hoe aiza ho aiza mijery manao tombana ny tena zao hoe manahoana za ve le tsy resy lahatra le miteny fotsiny efa tsy resy lahatra zany rey ve le tsy mandrindra fa avelako fotsiny hoe ary de tsy manampy ny sekoly efa tiatrano zavatra hafa nataoko de za ve le tsy mahay makasitraka za koa ve le tsy mahay manaja fitsipika le tsy mahay manampy ny ankisy ahafahany manaja fitsipika zany hoe itsika tsiraray avy zany a no atsoina no asaina ampirisiana anao tombana amin'ny mampanabe atsika manao tombana n'le asa fanabeazana le ezaka ataotsika mampanabe atsika zay voalohany indrindra rehefa manao an'izay tsika de ozy a hoe rehefa ny olona sa manao tombana ny tenany mijery hoe inona tokony beazina de fotsy efa dimapolo isanjato a efa tavavoaka izy
efa zava-dehibe
rehefa anao zany mahita tsy mety a tsisy olona fahalizanina amin'tsy mety zany fa rehefa misy mety de sarotranao hiala amin'iny aingana
zay indrindra
zay
tsy misy olona iaina ao anaa hoe aniry ny iaina ao anatin'ny tsy fetezana na ny olana lava fa te ho faly sy iaina finaritra daholo zay moa zany firarotsoa indrindra ny fiandohan'ny taona tahaka zao kanefany a arak'izay teneninao zay zany le izy de miaingy amin'ny tenanao mihitsy ny tenany tsirairay avy no mandiny tena manao an'izay tombany zay a de efa eo ampelatanana ihany koa ny paikady a ahafahana mandeha ambonimbony kokoa na mihoatra lavitra kokoa amin'izay rehetra vita
ary ny tena anao toliva tamin'ny firarisoa hoe isika tsiraray avy a no andoko ity taona ity tiako be le fiteninao hoe andoko a de zay aza miandry ny rakotona rahabe na ny fanjakana na iza fa itsika tsiraray avy a afaka manao a izay ampandroso atsika zay samy tompon'antoko tsika amin'ny tsara rehetrarehetra tiatsika ho tsarytsika sanatria rasy de tsy tompon'antoko tsika zany
Nese mese manaraka miarabana RDB na tratran'ny taona vaovao ny fanabeazan'ny raiko tena mety amiko. Tsy mba misy olana izay mianaka fa ny reniko kosa isaky ny mananatra dia tsy mba mahay miteny mora fa mitabataba foana ary saiky namoy fo Marina fa za tanora mbola tsy manambady fa voana labaka. Hoy izy any amin'ny olona hoe mijanona rehefa afaka baka nefa ny raiko mbola tia mpianatra. Tena kivy atompoko fa mila toro hevitra.
Ny rainy ozy tsy misy olana.
Tsy misy olana fandrenin'izany olana.
Sady mifazavazo ozy no.
Mitabataba foana ary miteny any amin'ny olona hoe rehefa tsy afaka raha vao tsy afaka baka io izany dia mijanona. Ay rehefa afaka baka dia mijanona amin'ny fianarana.
De ny azoko atao hoe azo anampinanao de ozy zao hoe amrainao anao tsy misy olana mihitsy ozy ianao de ozy zao hoe amiko zany zao ke maninona raha miresaka amrainao ny alahelonao sy mba alahelonao sy ny tebitebinao zany de zarao amle dadanao izay mifandray tsisy olana aminao mihitsy
afaka iainao
afaka iaino izy izy matsy na mpivady foana ry zareo de izy no mety afaka iteny amin'ny vadiny. Mety hoza ary ataoko hoe adidiny kosa amin'ny mampivady azy de mpivady zany tsy fanafina fa mifanampy ary zany ary mifanoro de mety izy no afaka iteny fa ianao koa mety afaka iteny amin'ny mamanao moramora fa zay sarotsarotra ihany fantatro hoe sarotsarotra zay fa le dadanao mifandray fosy tsisy olana aminao no izaraony ao am-ponao zany tepitepikelinao senga maliazoko lazaina.
Mamaraparana ny fandaharany sika ny SMS manaraka. Salama hitratry ny taona tompoko de ny ray aman-dreniko de miady mivady foana de za mianatra vao miditra trano de matahotra inona no atao.
Miady mivady foana izy le ray aman-dreniny de matahotra izy zany vao miditra ao an-trano
izy mianatra
mianatra izy zany de azoko tsara ny ainanao fa ozy aho hoe ny zavatra mety azonao lazaina satria misy taona tsy everiko etsy hoe hiady foana izy fa misy fotoana ianao mety ihany misy fotoana afanao iteny ihany ohatra efa milamina ianao de afaka mizara anao mponao satria le ray rehefa tsy miteny mihitsy ianao de zatra izy hoe tatinao io zatra izy zany le ray aman-drenany zay le olo-dehibe mampalaino le olo-dehibe rehefa tsy miteny ianao de ataony ihany ataony fa raha ohatra ianao miteny kely indray mandeha mety lakolosy zay anaitra azy de anova azy fa ianao fotsy zany miandry zay fotoana milamina afahanao miteny zany zay.
Tapitra ny fandaharantsika raha matoa aleta Abrahama isaorana indrindra ianao nitondra n'izay efa mila belaran-kevitra momba ny singa sy fepetra vitsivitsy mahamaripotitra ny fanabiazana izay isaorantsika ny mpiaino nandray anjara tatao anatin'ny fandaharana dia misaotra ny ariliva ihany koa tsika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana nazadonoana fa miverina ity fandaharana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny 8:30 sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio tozao indray veloma toboko.
Pelamiage Matsang noir ny vehivavy mahefa Ampelamiage